välinpitämättömän ja uhrilahjoja janoamattoman asian möllöttäessä taivaalla olemme kerääntyneet hyvässä järjestyksessä tänne Radio Helsingin studioon. Ja järjestyksen pitäjää on todella vaadittu, koska meitä on täällä ennen kuulumaton joukko ja lukematon määrä, nimittäin 3. Tervetuloa.
Plus lisäksi tietenkin valpas äänitarkkailemme Teemu, joka miehittää studion yhtä kulmasta. Hänen vieressään todellakin on täällä.
Meitä oli niin monta, että laskin väärin.
Kyllä, nimenomaan. Tämä on siis, studio on niin täynnä kuin tämä vaan voi olla. Toki tuolla erilaisissa kulmauksissa on tilaa, mutta ei siinä kannata mennä pyörimään, koska niistä ei koskaan tehdä maaleja. Maalintekijän paikalla täällä oikeastaan sentterinä tänään. Ajatellaan, että olemme iloinen laitahyökkäjä ja kaksikko Tuomaksen kanssa. On todellakin keskuudessamme herra Matosena tunnettu, mutta suurelle yleisölle Kari Ketosena ilmenevä henkilö. Tervetuloa, Kari.
Kiitos paljon. Erittäin tyydyttävää olla täällä viileässä studiossa aurinkoisena päivänä.
Niin sitten tämä on tavallaan nyt meidän kosto sulle, koska te teette kumppanisi Pyllyrinteen kanssa sketsin, jossa Melander ja Revanlinna
niin tehtiin.
Käsittelivät teemaa, jossa näennäisesti oli kysymys filosofisesta keskustelusta, mutta loppupeleissä kuitenkin siitä, että emme saa naista.
Kyllä, ja siinä muodossaan se oli tarkka ja havaitseva kuvaus teidän työstänne ja elämästänne.
Selkeästi virheellinen, mutta puuttumatta nyt siihen sen tarkemmin, niin se oli kuitenkin hauska. Ja
kiitos.
Olemme siitä kiitollisia ja riennämme tämän ohjelman problematiikan pariin, tosin emme vielä.
Niin siis tässä on nyt erilaisia asioita, mitä pitää vähän päivitellä tuota. Nimittäin olisi sitä paitsi hyviä tapoja vastata sitä suinpäin säännötä aiheeseen muutenkin, mutta mä haluaisin nyt avautua tässä niin kuin lähinnä siitä, että mä olen järkyttynyt Jani ja Mari Sievisen erosta.
Vai niin?
Ja mä en tarvita heidän välisestään erosta, vaan heidän avioerohakemuksestaan. Johon sisältyy vielä se, että Mari on viemässä pariskunnan lapsia Norjaan.
Niin vaikka hän on ruotsalainen.
Niin. Nimenomaan.
Pitääkö kääntää meistä haavassa?
Joo. Kaikista maailman maista Norjaan. Ja minkä takia ruotsalainen nainen lähtee viemään suomalaisen Janin lapsia Norjaan? Mä en ymmärrä tätä. Mun mielestä kriittinen journalismi ei ole läheskään.
Tuskin Mari itsekään nyt ymmärtää. Hän varmaan toimii nyt aika lailla semmoisen villin emotion vallassa tässä. Naisen kosto on hirveä.
Suorastaan autopilotti päällä.
Niin voisi kysyä, että onko hänen valintansa nyt tässä tilanteessa aidosti vapaa.
Niin.
Niin.
Tai jättää kysymättä, sekin on valinta.
Se on myös valinta.
Ja kuten täällä nyt studio alkaa sakenaan olla vihjeitä tästä aiheesta, niin on ehkä syytä ja aika paljastaa se. Nimittäin puhumme todellakin valitsemisesta ja siitä, että missä määrin valitseminen on aitoa ja missä määrin valintoja tehdään ja mitä se valitseminen oikein on ja kuka valitsee ja mitä valitsee ja minkä takia valitsee ja kaikenlaista sellaista, mitä mieleen tulee, paitsi silloin, kun emme pääse aiheeseen, mitä hetkiä toki on käsikirjoituksen lomaan ripoteltu sinne tänne.
Niin. Olet siis sitä mieltä, että rynnimme suinpäin ja epähienosti ja itse teeman ytimeen.
Nyt on vähän myöhäistä ehkä peruutella.
Se on totta. Dramaturgian vaistosi on jälleen kukkea.
Niin, se on strategisesti ajateltuna. Ei me hyökättykään vielä. Yllätämme tiedät myöhemmin.
Tähän tätä kutsutaan jääkiekossa viivelähdöksi.
Joo. Vale yllätys.
Joo, nimenomaan. Ensin annetaan ymmärtää, että tää tulee muuten ihan pirusti valkopaitaista porukkaa kiekon kanssa. Ja sit mennäänkin ovelasti oman maalin taakse.
Joo, ja sitten vaihtoa.
Mutta toisaalta mä en eilen päässyt katsomaan matseja, koska mä olin edustamassa nimilappu rinnassani erässä tilaisuudessa. Ja voin sen takia sanoa, että enpä se ole noita Minskin kisoja katsellut, koska en ole ehtinyt katsoa. Oliko tässä nyt viivelähtö strategia todellakin edelleen käytössä suomalaisjoukkueella?
Mä katsoin sitä niin epäselvästi. Mulle jäi lähinnä mieleen se yhden suomalaispelaajan Kontiola haastattelu, jossa paikallinen TV-toimittaja nainen kyseli siltä näkemyksiä ensimmäisen tai toisen erän kulusta ja kaikkien oli vastaus I don't know. Mä epäilen, että oliko se tämmöinen jopa poliittinen kannanotto jääkiekkoilijalta. Nythän on jääkiekkoilijoiden poliittisoituminen ollut tapetilla viime aikoina.
Kyllä. Internetissä levinneen uutista, mutta Suomesta on löytynyt vasemmistolainen jääkiekkoilija.
Kyllä.
Jesse Joensuu.
Vai niin?
Kyllä.
Ja nyt se on mahdollisesti tarttunut tähän kontiolaan.
Hän teki Yhdysvaltoja vastaan ratkaisevan maan vuosi
sitten. Ensimmäinen oire.
Motivaatio huipussaan.
Siitä sitten lähdettiin tavallaan. Siitä ei siinä monta kuukautta mennyt, kun oltikin jo poliittisessa niin, kokouksessa. Selkeä
porvarillinen jääkiekkojohto tietysti sysäsi hänet ulos joukkueesta.
Kummola ehdotti interventiota, mutta se painettiin Villasella se maali.
Jesse Joensuu on nyt tullut kaapista. Se on hienoa. Monien muiden asioiden ensimmäistä edustaja odotetaan vielä tämän jälkeenkuvintamalla. Mutta on se hyvä, että sentään taparikolliset huumeiden käyttäjät ja vasemmistolaiset ovat jo tulleet.
Kyllä, ja myöskin tässä Kontiolan lausunnossa on havaittavissa sokraattisuuden ensikylpö jääkiekon elämässä.
Mitä voimme ylipäätään tietää? Mm.
Niin, tiedän vain sen, etten tiedä mitään.
Tämä on NMP:n jääkiekkokaukaloiden Kimi Räikkönen, tai tämän tyyppistä titteliä havittelevaa. Tietää lakonisuus tappiinsa.
Lakonisuus toki viittaa Spartaan. Että siis se oli itse asiassa melkoinen verbaalinen kaksoislutsu, jolla hän haltuun otti antiikin Kreikan molemmat.
Kuka olisi uskonut jääkiekkoilijasta?
Päät.
Nimenomaan se sokraattisen viisauden ja sitten kuitenkin tämmöisen fyysisen soturikansa tekemisen kulttuuri. Kun ne kiteytyy tässä Kontiolan hahmossa.
Suomen jääkiekkomaan joukkueeseen kuuluu tämä, että kukaan ei usko niihin ja aina ne yllättää. Se on joka vuosi sama. Aina ollaan aika varmoja, että no ei tästä nyt mitään tule. Ja aina ne on siellä. Mitalipeleissä ja kattavilla lausunnoilla kuittaavat koko länsimaisen filosofian.
Paitsi niinä vuosina, kun ne menee suurten mitaliodotusten saatteleminen hakemaan viidettä sijaan.
Niin.
Kyllä me nyt silti kuitenkin saatiin tätä teemaa lykätyksi. Valeyllätys siis onnistui, mutta se toisaalta voi valeyllätys onnistua vain silloin, jos se tapahtuu tekijöiltään salaa. Mä ymmärsin, Kari, että ennen ohjelmaa käytyjen keskustelujen perusteella, jotka olivat siis mittavat ja monipäiväiset, että sulla oli joku niin kuin perustava teema, josta sä halusit aloittaa tämän valitsemisen käsittelyn.
Niin ehkä pelkästään se, että miten me tultiin, nyt on niin kuin metakeskustelu vielä aiheesta, miten me tulimme valinneeksi aiheeksi juuri valitsemisen. Miten se tapahtui? Oliko se meidän valintamme vai ajauduttiinko siihen?
Mä en tiedä, siis mä tavallaan olin paikalla, kun tämä valinta tehtiin, mutta mä en pysty niin kuin oikeastaan sanomaan, että tehtiinkö mä tietoista valintaa missään vaiheessa.
Juuri näin.
Me jotenkin ajauduttiin tähän valitsemisen teemaan. Mut ja sitten se niinku tavallaan piirtyi paperille, niin se tuntui jo valitulta.
Me pohdittiin, meillä oli valinnan vaikeus. Meillä oli erilaisia aiheita pyöri siinä pöydällä. Ja kysymys, kuka on se oikea, riivasi meitä rotan lailla. Ja sitten muistaakseni ehdotin, että tehdään tästä. Tämä on se sama ohje, mikä kirjoittajille annetaan. Että jos et saa kirjoitettua mitään, niin ala kirjoittaa siitä kirjoittamisen vaikeudesta.
Se on tavallaan Hegelin dialektiikan ydin, mikä on ongelman ratkaisu. Se on se, että ongelmasta itsestään tehdään ratkaisu.
Eli hegeliläinen tässä oli tämä kyllä lähestymiskulma tähän aiheenvalintaan tällä kertaa.
Kyllä, että me vähän näemme sanomalehdessä kuitenkin pääkirjoituksia, jotka kertovat pääkirjoituksen kirjoittamisen vaikeudesta.
Niin, tätä sietää miettiä.
mitä sanomalehdessä tehdään väärin?
No, vika on varmaan sysissä kuin sepissäkin. Joka tapauksessa mä sanoisin vielä tuohon, kun te jäitte pohtimaan sitä, että oletteko te valinnut tämän aiheen vai ei. Tämä siis tosiaankin tuli valituksi Jukan ja Karin keskustelussa. Mä loistin poissaolollani. Siis se, että onko valitseminen niin kuin psykologinen asia. Siis että vai onko valinta vaan tällainen ikään kuin looginen toimenpide. Siis jos aiheeksi valikoituu valitseminen, niin se on valittu. Täysin riippumatta siitä, minkälaiset niin kuin psykologiset tai tietoisuusasiat sen ympärillä on vallinneet.
Niin, joka tapauksessa on tapahtunut valinta.
Niin, on tapahtunut
voidaan
valinta.
Spekuloida niin, sillä, niin, että onko se niin sanotusti tietoisen niin, mielen tai yhden niin, tai näin, kahden niin, tai kollektiivisen. Tai
niin, tässä on kaksi eri niin kuin valitsemisen käsitettä.
Vai tuliko joku valitseminen on ainoa vaihtoehdon omaehtoista oivaltamista.
Se on vanha Amor Fati. Kyllä.
Mutta siis meillä oli okei, meillä ei ollut mitään muita vaihtoehtoja pöydällä, kun tämä valitseminen, kun keskustelimme.
Oli siinä jotain, mutta ei me niitä enää muisteta, ja näin se just toimii. Jälkikäteen me perustellaan se vähintäänkin välttämättömäksi. Meidän on pakko nähdä se. Ei me voida koko ajan tuijottaa taaksepäin ja miettiä, että olisiko sittenkin pitänyt ottaa raviurheilu. Ja nyt kun mä sanoin sen ääneen, niin ehkä olisi.
Se on totta, että radio-urheilua käsitellään liian vähän kaupallisissa mainosrahoitteisissa nuorisoradioissa. Mm. No, tämä en tiedä, onko tämä Radio Helsingin nykyään aikuisradio. En tiedä. Mut kyllä varmaan nuoriakin kuuntelijoita meillä on. Ja siis sitä paitsi, jos mainosmyyjiämme uskoo, niin kaikki kuulijamme ovat nuoria edelläkävijöitä, jotka sijoittuvat ikäryhmään 15-44.
Se olisi, siinä olisi ollut sekin etu, että me oltaisiin voitu omaksua ravihevosnimimerkit niin keskustelun tarpeisiin.
Ne on hauskoja.
Jukka olisi voinut olla Olauspyrintö ja Kari olisi voinut olla Teppura ja minä vaikka McQueen.
Mä muistan, että ne on vielä jotenkin rojaalisempia nämä
niin
raviurheilut.
Niin, ne viralliset nimet on rojaalisia.
Niin, ja sitten on ollut parit.
Siitoskoirienkin.
Niin, esteratsastushevosilla on semmoiset hienot nimet ja ravihevosilla on vähän semmoiset hassut.
Mä muistan, että ainakin Charme Asserdal oli ravihevonen.
Joo.
Se on ehkä ainoa.
Oliko?
Kai se oli.
Joo, niin se on ehkä ainoa ravihevonen, jonka nimi on ikinä jäänyt mun mieleen.
Aivan.
Se jotenkin hätkähdytti mua, koska mä olin kuullut Charme Asserdalista viimeksi vuonna 1978. Sitten hyvin myöhään 2000-luvulla tuli Charme Asserdalin kuolinilmoitus lehteen. Mutta että elävätpä hevoset pitkään.
Mä en tietenkään tiedä hevosista mitään. Varsat jäivät suremaan, jo aikuiset varsat.
Niin, kyllä.
Niin käsittääkseni surjoita oli melkoinen joukko.
Joo, ja liuta tammoja muistelevat lämmöllä.
Ja
pari kumisaapasta.
Oliko se nyt tyttö vai poika tai Charmeasella? Mä en ole ihan varma siitä.
Mä kuvittelen sen maskuliiniksi.
Mä ajattelin, että olisi Charme, että se voisi olla niin kuin nainen.
Tässä sitä ollaan.
Taas saamme itsemme kiinni spekuloimasta tosiasiakysymyksestä suorassa lähetyksessä. Se on aina tähtihetki.
Mistä on hyvä radio-ohjelma tehty? No tosiasioilla spekuloimisesta suorassa lähetyksessä.
Mutta siitä valitsemisen, siitä mitä Tuomas tuossa, kun kysyit siitä, että minkälaisia ajatuksia tästä, niin mä ehdottaisin, että lähdetään ihan siitä, että myönnetään tämän teeman absoluuttisuus. Sillä tavalla, että mun mielestäni kaiken elävän, puhutaan ihan niin kuin yksinkertaisimmista elämänmuodoista, niiden keskeinen kyky, joka tekee niistä eläviä, on kyky valita. Eli jos ajatellaan, tämä oli se, mikä mulle tuli joskus 9. luokalla biologian kokeeseen lukiessa, kun siinä vaiheessa opetussuunnitelmassa selitettiin, miten elämä on syntynyt. Ja sitten siinä kuvailtiin jotain alkumerta, missä on erilaisia yhdisteitä, jotka siellä kellu ja toistensa lomitse soljui. Ja sitten yhtenä aamuna siellä oli solu. Niin joku hyppäys siinä oli tapahtunut, mitä mä en ihan ymmärtänyt, mutta sitä mieltä mä oon, että sen solun, jos sillä on puoliläpäisevä kalvo, joka valikoidusti päästää aineita sisään ja ulos ja pitää joitain aineita sisällä ja joitain ulkona, niin silloin sen ikään kuin elämän keskeinen ominaisuus on valitseminen. On se sitten, siinähän se nyt ei ole kovin tietoista tai älyllistä, mutta siinä on valintoja.
No ei valitseminen aina olekaan kovin tietoista tai älyllistä, vaikka me sellaiseksi kuvittelemme.
Niin kuvitellaan, joo.
Mulla on yksi ystävä, filosofiystävä, joka oli tutkinut tohmelieläimen käyttäytymistä, ilmeisesti kuitenkin kirjojen välityksellä tullut siihen tulokseen, että tohmelieläimen keskeisin arvo on vapaus. Eli se kyky...
Onko tuo radikaali väite tohmelieläin tutkijoiden parissa?
On. Ne on kai sitä mieltä, että pyritään jonkinlaiseen lämpö- ja nestetasapaino säilyttämiseen. Mutta siis idea on siis se, että tohmelieläin pyrkii aina maksimoimaan niin kuin ikään kuin vapaan liikkuvuutensa. Ja se ei niin kuin missään tapauksessa koskaan tyytynyt siihen, että...
Siinä mielessä EU ei ole kovin kaukana.
Niin, mulle tuli toki EU mieleen tässä jo. EU-tohvelieläin vitsit on sen verran kaluttu genre, että me kohteliasti jätin niiden mainitsemisen takavasemmalle. Mutta mut siinä on semmoinen, siis vapaus ympäristöön palautumattomuus. Voisi ajatella, että se on tietynlainen niin kuin elämän idea, jos näin voi sanoa. Ja Vähän kahden vaiheella ton kanssa, että onko kyseessä valitseminen. Tuo soluesimerkki oli aika hyvä. Siitä tulee mieleen valikointi.
Niin, valikointi. Valitseminen. Eron tekeminen ainakin.
Mm, niin.
Niin, no siis, että no eron tekeminen taas on filosofia. Lähtökohta, että siinä myös voisi ajatella, että solu on filosofinen enemmän kuin niinku valikoiva markkinaliberaali.
No, siinä tulee se kysymys, että mikä on valitsemisen ja arvostelman suhde? Että niin kun, sisältöönkö valitsemiseen aina arvostelma? Arvostelmalla tarkoitan nyt siis sitä, että erässä mielessä valitsemisen perustetta.
Kyllä.
Eli että kuuluuko valitseminen ja arvostelma välttämättä yhteen? Vai voiko olla valitsemista, joka tapahtuu ilman minkäänlaista perustetta?
Kyllä. Voiko? Esimerkiksi silloin, kun minun tyttärin laittaa hattua päähän. Tärkein peruste on se, että ei ota sitä ensiksi tarjottua.
Niin, siinä on erittäin tärkeä peruste.
Niin,
kapina.
Okay. Niin, kapina on tietysti hyvä peruste, se on ihan totta.
Sitten on tiedostamattomia perusteita ja niin edelleen.
Mutta sä sanoit siitä tohvelieläimestä.
Siis mä sanon yhden lyhyen asian vaan. Tämä kysymys on siksi tärkeä, että me ollaan tavallaan taipumus ajatella vapaudesta ja valitsemisesta niin kuin eräänlaiseen vähän sekavaan liberaalin henkeen nykyään niin, että vapaan tahdon eräänlainen oikullisuus tai mielivaltaisuus on vapauden ydin. Ja silloinhan siihen ei kuulu tavallaan tähän puhtaaseen niin kuin vapaan tahdon ja sen, niin kuin sen tekemän valinnan käsitteeseen ei nykyisin tunnu kuuluvan se, että sillä on takana arvostelma. Vaan se on, ja taloustieteessä puhutaan preferensseissä, jotka on, ne on juuri subjektiivisia siksi, että niitä ei voi tuoda arvostelmien kautta ikään kuin julkiseen keskusteluun, vaan ihminen vaan pläräyttää, preferoi jotakin.
Joo.
No, siksi tämä oli musta tärkeä kysymys.
Mutta mä haluan nyt ennen kuin keskustelu menee pidemmälle, mihin on toki syytä varautua, myös kotivastaanottomien äärellä, niin tuoda tähän väliin tiedon Southboxista, että Charmiasella oli Tamma. Tämän olet jakaneet kanssamme Markus ja Kaisa.
Maailman kuva murenee täällä.
Antti kysyy, että onko nyt studiossa tukevasti ilmassa-ohjelman ensimmäinen vieras? Ei todellakaan ole.
Ei. Mitä? Oletteko alkaneet kuunnella tätä ohjelmaa vasta vuoden 2001 jälkeen?
Eli miten oli vuonna 2001?
Ja 2002 puolella ehkä vielä.
Ehkä jopa 2002 puolella.
Meillä oli montakin vierasta, siis ei yhdessä ohjelmassa, mutta siis monessa perät.
Pikkuserkku oli yhdessä ohjelmassa.
Hän on aivan täysivaltainen serkku itse asiassa.
Täysivaltainen serkku.
Joo, muistaakseni se Silja Hiidenheimo ja Timo Kaitaro olivat myöskin vieraina.
Näin, että taas ei ollut. Mutta puhuttiinko me englantia siis pikkuserkku?
Ei, hän osaa suomea.
Hän osaa suomea? Okei.
Vaikka hän onkin Yhdysvaltojen kansalainen.
Tämä oli hyvin erikoinen ohjelma. Ja siis niin kuin meillä oli silloin kolme vierasta ja nyt meillä on Ketonen, että kyllä tämä kuuluu tähän konseptiin. Tietysti olemme valinneet siis viime aikoina sen, että emme ole liiemmin kutsuneet vieraita. Se johtuu kanssa siitä Tuomaksen kanssa, että me ehdimme tavata toisiamme liian vähän, niin siksi on niin paljon puhuttavaa, kun tulemme radioon. Mutta hyvä, mennään takaisin. Onko tämä luonnonvalinta?
Eipäs mennäkään, vaan soitetaan kappale. Ehdottaisin, että Kari Ketonen, joka on valinnut musiikin tähän ohjelmaan, esittelee meille soitettavan kappaleen.
Seisoo miehekkäästi valitsemiansa biisien takana.
Soitamme kappaleen All Right Now, eli esittäjänä yhtye Free, ja tämä Free, vapaus, vapaa, nyt tässä aasin siltana, jonka poltamme mennessämme.
Olemme antaneet otteemme kirvota suven sulohuomasta sen verran, että olemme ahtautuneet tänne pimeään studioon tekemään pyyteettä ja vain teitä varten radio-ohjelmaa. Vaikka tietysti mieluummin palvoisimme aurinkoa, juuri sitä, joka palvontaa ei kaipaa ulkona. Sitä paitsi minulla on pigmenttihäiriö, joten itse asiassa tunnustan, olen mieluummin täällä studiossa. Joka tapauksessa tämä on tukevasti ilmassa ohjelma Radio Helsingissä ja meitä on täällä hälyttävästi 4 ihmistä paikalla, josta yksi tosin ei puhu, koska se ei kuulu hänen toimenkuvansa. Meillä on täällä Jukka Rallander, hei. Kari Ketonen,
hei,
näyttelijä.
Hei.
Ja minä, hei.
Huomasin ehkä täällä sulo huomassa, kun emme lähinnä tarpeettomuutta sen takia, että äskeinen monologi lähti niin hyvin liikkeelle, että sitä olisi mielellään jatkanutkin. Kuunnellut vielä vähän pidempään.
No ehkä tässä tarjoutuu vielä.
Onko tämän johdannon jälkeen tulossa sitten ensimmäinen kappale? Tämä siis ei ollut kritiikkiä, vaan affirmatiivinen toteamus.
Nämä alkujuonot ovat vaihtelevan mittaisia. Ne ovat keskimäärin sopivan pituisia.
Siis aika pitkään on tultu niistä vanhan punavuoren ajoista. Alkutervehdys oli yhden sanan mittainen.
Niin. Joka on myöskin ehkä tukevasti ilmassa ohjelman pienin yksikkö on sana niin.
Sekin on totta. Ja siitä joutui muuten vuoteen 2004 asti maksamaan yhden tuopin, aina kun käytti sitä.
Toinen, mistä ajautui velkasuhteeseen, oli tämä, että niin, voisitko sitoa hieman lankoja yhteen?
Se oli aika paha, kyllä. Tavallaan sanan ryöstöviljely oli myöskin rangaistava teko jossain vaiheessa todettuamme, että se kuuluu ikään kuin filosofiseen arkipuheeseen. Että ei mistään asiasta voi täsmälleen ilmaista, kuinka se on, koska se on aina tavallaan jollakin tavalla, koska maailma on kertakaikkiaan avarampi, mykertävämpi ja valtavampi kuin kivailinaisilla määritelmillä me saatamme koskaan tavoin.
Tiedätkö muuten, Kari, mikä on pommin varma merkki siitä, että henkilö on opiskellut filosofiaa? Siis monimutkaisesti ja vierasperäisiä sanoja viljelevän diskurssin ohella.
Kerro.
Se on se, että aina kun mainitsee sanan todellisuus, tekee lainaus ilmaan.
Aivan, joo.
Mä oon jotenkin parannut tuosta.
Joo, mäkin oon, mutta siis mä myönnän nuorena siihen syyllistyneeni.
Mutta se on tietyn ikävaiheen filosofiporukassa se on mahdotonta sanoa sitä jäämättä kiinni. Se on turvallisuus.
Mä kyllä väittäisin, että pelkästään se sanan todellisuus käyttäminen viittaa jo siihen, että on opiskellut filosofia. En mä liikkuessani ei-filosofipiireissä harvoin siellä puhutaan todellisuudesta, koska siellä katsotaan ikään kuin, että mitään muuta ei ole.
Useinhan niissä piireissä esitetään jopa hälyttävä ontologinen väite, ei ole todellisuutta.
Joo, kyllä.
Menen tietysti aina ballistiseksi, mutta mä tiedän, että mä oon alkujuontoni myötä käyttänyt itselleni jyvitetyn puhekiintiön koko tässä ohjelmassa, mutta silti pakko sanoa siitä arvostelman ja valitsemisen suhteessa vielä, että voisin sitten toisaalta ajatella niinkin, että itse se valitseminen on arvostelma.
Kyllä.
Tosiaankin.
Kyllä se, mitä sä sanoit siitä tohvelieläimestä ja sen pyrkimyksestä vapauteen, niin juuri tällaisissa jo ameban kaltaisissa otuksissa ilmenee mielihyväperiaate, jota sitten niin kuin psykologisena sovelletaan tai niin kuin selitetään ihmisen toimintaa. Kyllä ne pyrkii sinne, missä niiden olosuhteet, nämä amebat, ja miksei ihmisetkin. No ei kyllä ihmiset, ei pyri aina sinne, missä ne olosuhteet on optimaaliset. Vaikka tietysti mielessä pyrkiikin. Kyllä niillä eskimoillakin joku järki siinä oli. Mutta se ameba pyrkii aina sinne, mistä se saa ravintoa, missä sillä on sopiva lämpötila, sopivasti erilaisia kemikaaleja lilluu siinä ympäröivässä nesteessä. Sinne se kurottaa lonkeroitaan. Ja jos sitä tökkää terävällä neulalla niin. Tai sähköllä, niin se vetäytyy siitä.
Mutta nyt sä esittelet meille nihilististä tohvelieläintä.
Ahaa.
Koska siis...
Se on ainoa tohvelieläin, minkä mä tunnen.
Niin, se nihilistinen tohvelieläin on juuri se, joka etsii vaan lämpöä ja ravintoa ja ehkä mielihyvää tai jotain. Ja tavallaan tämä transcendentaalinen tohvelieläin, jota mä tässä yritin maalailla, etsi nimenomaan vapautta. Ja se on eri otus.
Niin mä tietysti, jos mä tuoman näkökulmani tuon tähän keskusteluun, mä oon hieman etääntynyt filosofiasta ja lähdetynyt politiikkaa, sen takia mä enemmän sytyn tälle transcendentaalisen tohvelielämän pyrkimykselle. Ja mietin tässä koko ajan pääni puhki, että mikä olisi se yhteiskunnallinen liike, joka voisi vapauttaa tohvelieläimet, jotka vapautta janoavat.
Miten se vapauttaa?
Kaipaa vapautta vapauttajistaan se tohvelieläin pikemminkin.
Niin. Se on jokaisen vapauteen pyrkivän liikkeen ongelma.
Niin, lopulta. Miten se vapautta janoaa tai ajaa takaa tai siihen pyrkii?
Se siirtyy aina sellaiseen tilaan, jossa sillä on vapaus liikkua.
Joo.
Se ei siis siitäkään huolimatta, siis näin ymmärsin, mä en ole tätä asiaa itse tutkinut ja kaikki tuohvilieläintutkijat varmaankin skandaloituvat, mutta siis mä ymmärsin näin, että vaikka sillä olisi niin kuin optimaaliset olosuhteet ravinto- tai lämpöosastolla, niin se silti hakeutuu esteen ohi.
Se haluaa tilaa. Niin. Lebensraumia. Niin, tämähän on fasistinen tohvelieläin, niin, eikä suinkaan transcendenttinen.
Ei, tämä ei tapahdu kenenkään muun elintilan kustannuksella.
Aivan.
Ei tähän liity minkäänlaista aggressiota. Se vaan, se ei ikään kuin vaan tyydy. Niin.
Tohvelieläinten niin kuin pointti on se, että yhden vapaus ei ole toiselta pois.
Se haluaa vaeltaa.
Niin, se haluaa
se
vaeltaa.
Se haluaa tutkia uusia horisontteja.
Niin, ehkä. Tästä voidaan toki keskustella.
Mitä te nyt tarkoitatte tällä haluamisella tässä?
Niin.
Niin. Se on kun Jukka, aina kun tulee arvoista puhe, niin sä aina sanot, että arvot ilmenevät toiminnassa. Niin kuin monet muutkin sanovat. Niin mä voisin ehkä sanoa nyt tohvelielämästä samaa.
Tohvelielämän arvot ilmenevät
kyllä.
Toiminnassa. Kyllä. Mä sanoisin vaan, että se on ehkä liikaa sanottu, että se haluaisi siinä jotain. Ilmentää kyllä varmaan
milloin on oikeutettua puhua sitten halusta?
No, haluhan on se, joka ei toteudu koskaan.
Okei, se halu.
Niin.
Katsotaan samalla vähän kysyvästä Tuomasta, mutta...
Minkälaisia...
Ajatellaan, että halun ja tahdon ero, siis nyt mennään todella oppikirjaperusteisiin, niin...
Ei haittaa, mä oon aiheessa.
Se, että...
Tekee ihan hyvä.
Että halu, jota siis on tematisoitu himon tai minkä tahansa muun tällaisen otsikon alla, yleensä niin kuin moraalifilosofisesti niin kuin paheksuvassa merkityksessä, on jokin sellainen, joka hallitsee ihmistä. Ja joka, jos ajatellaan niin kuin klassisen filosofian asiayhteyttä, niin silloin... Tästä hallinnasta pitää tietyllä tavalla päästä eroon, pitää päästä mielenrauhaan, pitää päästä siihen, että minua eivät liikuta halut ja muut niin sanotut passiot. Passio sana tarkoittaa juuri sitä, että ne tekevät minut passiiviseksi vallatessaan minut, liikuttaessaan minua. Me puhutaan tunteistakin liikuttamisena, liikutuksena. Ja tästä tulee päästä eroon. Tahto on sen sijaan juuri se, jota... Käsitettä antiikissa ei tosin tunnettu, mutta siellä puhuttiin järjestä tai jostain sen kaltaisesta. Niin tahto on sitten taas tietoista toimintaa, jolla just asetetaan päämäärät itse. Eli me ei olla silloin juuri tämän halun tai minkään muun niin kuin vieraan voiman hallitsemia. Tämä olisi niin kuin tavallaan se, mitä mä sanoisin, niin kuin klassisen filosofian paletti. Niin kuin tässä suhteessa.
Mutta sitten jos me puhutaan siitä valitsemisen teemasta, niin sittenhän meillä on tämä yksi kysymys siitä, että onko vapaata valintaa. Että kun sä sanoit, että on järjellä joku valitsee, että minä nyt olen sosiaalidemokraatti. Minä olen valinnut sen poliittisen suuntauksen, koska olen pohtinut kaikkia muita ja miettinyt niiden hyviä ja huonoja puolia ja tullut siihen tulokseen, että sosiaalidemokratia on minun valintani. Ja sitten voidaan miettiä, että onko se todella niin kuin jonkun vapaan tahdon ilmentymä vai oliko sen ihmisen vaan pakko valita niin? Oliko mitään muuta vaihtoehtoa? Mitkä olisivat olleet seuraukset sille ihmiselle, jos olisi valinnut toisin?
Ehkä epämukavuuden tunne tai sietämätön kutka
niin.
Jossain kohdassa.
Ja siinä missä jollekin se konformismi on juuri se mukavin tie, niin jollekin toiselle taas se kapina. Joku ei voi jonkun on pakko asettua vastaan sitä ympäristöön ja jonkun on pakko mennä ikään kuin myötäkarvaan sen mukaan.
No toisaalta kyllä Erkki Tuomioja valitsi sosiaalidemokratia juuri kapinoidakseen.
Niin. Kyllä. Mutta niin. Se on aina siitä lähtökohdasta kysymys, että mistä tulee.
Niin. Tämä on vähän sukupolvikokemuksesta.
Niin.
Niin. Mä tiedän, niin, no siis poliittiset identiteetit, ne on niin kuin, ne on pitkälti, no siis ne on osittain perittyjä. Seurataan sitä oman ympäristön tai vanhempien tai jotain tällaista poliittista kantaa. Tai sitten otetaan siitä niin kuin askel sivulle. Ja silloin siinä on usein joku, saattaa olla kapinallista motivaatiota, mutta sitten niin kuin oman tavallaan sen yhteiskunnallisen aseman artikuloituminen poliittisina pyrkimyksinä tai poliittisina intresseillä, niin sekin vaikuttaa sitten siihen. Että jos on tietyssä duunissa tai jos on tietty koulutus tai jotain tällaista, niin sitten se niin kuin on aika luontevaa olla puolueen X-jäsen.
Poikkeuksiakin on, mutta siinä on sitten jotain niin kuin kummaa harhaisuutta mun mielestä.
Niin, no sitten jos on esimerkiksi niin kuin, on ihan järjettömän kireä pipo, eikä saa sitä pois. Mm. Sittenkin löytyy puolue, jota voi kannattaa.
Mä olin kerran keskustelutilaisuudessa, jossa sitten oli yleiskysymysten aika ja henkilö viittasi ja sai puheenvuoron ja hän ilmoittautui fundamentalistiksi.
Okei.
Mulla ei edelleenkään selvää, että minkä aatteen tai uskonnon suhteen hän oli fundamentalisti, mutta hän esitti ikään kuin hauskaa kyllä fundamentalismin yleispuolustuksen.
Mm.
Siis ei kristillisen, ei tuon tai tämän fundamentalismin, vaan fundamentalismin yleensä.
Joo.
Ja se oli ihan merkittävä tai huomionarvoinen argumentti. Se idea oli siis suurin piirtein, se mä hieman monimutkaista sitä tässä. oli se, että perusarvojaan ihminen ei voi valita. Ne ei ole sellaisia asioita, joita perustellaan, vaan ne on niitä asioita, joilla kaikki muut asiat perustellaan.
Just näin mä uskon, kyllä.
Ja perusarvot on siksi kaikilla ihmisillä jotkut, ja niitä siis ei voi valita. Ja juuri tämä on se fundamentti, jonka suhteen tulee jokainen ikään kuin on fundamentalisti. Mä sitten mietin tätä, koska tämä argumenttihan on vakuuttava. Et mikä tässä on ongelmana? Tulin siihen tulokseen, että ongelma on se, että siinä sekoitetaan nämä niin sanotut perusarvot, joka nyt ei ole hirveän onnistunut käsitä, mutta hyväksytään se nyt argumentin vuoksi tässä. Sekoitetaan perusarvot ja perusarvojen artikulaatiot. Jolla artikulaatiolla mä tarkoitan just sitä, että niin kuin eksplisiittisiä eettisiä ohjeita tai normeja tai poliittisia puolueita tai mitä tahansa, joilla yritetään ilmaista ja jäsentää nämä perusarvot. Perusarvot on just jotain sellaisia, joita ei voi ikään kuin, niitä voi vain ilmaista eri tavoin, mutta niitä itseään ei voi puhtaassa vuodessa ilmaista koskaan. Ne ohjaavat sitä, mihin ihminen suuntautuu, mutta... Ja tämä on musta niinku fundamentalismin ongelma. Eli että minun perusarvoni ovat tulleet tyhjentävästi artikuloiduiksi esimerkiksi jossakin uskonnollisen auktoriteetin kirjoittamassa ohjekirjassa. Näinhän ei ole. Tämä ohjekirja on epäonnistunut ja vajavainen yritys artikuloida joitakin perusarvoja, joita voi artikuloida uudestaan, näitä artikulaatioita voi arvostella ja niin edelleen. Eli siis vaikka tämä mun mielestä argumentti, niin argumentti niin perustaltaan oikea.
Tarkoitatko, että ne fundamentit, perusarvot on jotain, mitkä ei taivu ollenkaan niin kuin merkkijärjestelmään?
Niin, siis koska ne on aina siellä takana. Siis sitähän se just tarkoittaa, että jos niillä perustellaan...
Ei, siinä on niin tavallaan default settings.
Niin. Niin. Ja sit sä voit operoida vaan siinä ja yrittää niitä ilmaista eri tavoin. Mutta aina kun sä ilmaiset, niin se ilmaus on ikään kuin altis kritiikille myös niistä perusarvoista käsin, jotka on tietyssä mielessä nimeämättömät ja virtuaaliset. Niitä voisi ehkä nimittää intuitiivisesti.
Tehdä asetukset ja sitten niin niistä käsin toimitaan, mutta mä en tiedä, mun mielestä tähän pitää vielä palata, että miten ne tehdasasetukset nyt sitten asettuu sinne. Sinne jotakin sinne systeemiin. Mä muistan myöskin yhden ystävässä, joka ilmoitti 80-luvulla kannattavansa Neuvostoliittoa siksi, että hän rakastaa totalitarismia ja byrokratiaa, mikä on niin kuin mielenkiintoinen valinta sekin, mutta me emme ehdi kaikkia näitä asioita tyhjentävästi tässä vielä käsitellä sen takia, että se on aika niin kuunnella musiikkia.
Perversia kannatusta.
Se on perversia kannatusta, me puhumme perversistäkin kannatuksesta aivan pian, mutta ensin me kuuntelemme musiikkia ja Kari Kettonen, haluaisitko esitellä meille kappaleen, joka jollakin oudolla aasinsillalla ehkä kytkeytyy?
Tämä on kappale yhtiöltä Led Zeppelin kappale Nobody's Fault But Mine, josta sä sanoit, että se on keskiluokan anthem.
Olemme paossa kesän meille ulkopuolelta asettamaan nauttimisen imperatiivia ja liittyneet vapaasti ja autonomisesti yhteen tuottamaan teille radio-ohjelmaa. Olen Tuomas Nevallinna, olemme Radio Helsingissä, tämä on tukevasti ilmassa ja meitä on täällä hälyttävä päälukumäärä.
Kyllä, täällä todellakin on siirretty normaalista pienryhmästä liittokokousmuotoiseen radio-ohjelman tekemiseen. Olemme spontaanisti organisoituneet todellakin tänne.
Kolme nuijaa.
Laumana pöydän ympärillä.
Jukka Relander, Kari Ketonen, Tuomas Nevallinna, viimeksi mainittu, olen minä. Olemme puhuneet valitsemisesta. Ja olen jo ylittänyt kaikki minulle suodut kiintiöt tämän aiheen käsittelyssä, joten nyt vaikenenkin ja suon puheenvuoron teille.
Sanoisin, että tässä lähestulkoon myöskin tämä metareflektiokiintiökin alkaa täyttyä, koska olet aika paljon jo käyttänyt aikaa sen pohdiskelemiseen, kuinka paljon olet käyttänyt aikaa.
Se on meidän körttiläisten tyypillinen ongelma.
Kyllä. Se on semmoinen ikuinen kehä, josta ei todellakaan omin voimin pelastu.
Ei se mitään, mä olen täällä. Nimittäin äsken puhuttiin niistä arvoista. Ja me tuossa meinas ristäytyä tuommoinen käytävä keskustelu musiikin aikana. Onneksi Jukka Relander raitapaidassaan vihelsi pilliin ja sanoi, että hoidetaan tää tuolla boksissa.
Ja se on vähän sama kuin jääkiekkoilijat rupesi mätkimään toisiaan erätauolla.
Niin, yleisö on syömässä hodaria siellä.
Niin.
Jos jääkiekkoilija lyö toista jääkiekkoilijaa metsässä eikä kukaan näe, niin saako siitä aivotärähdyksen?
Tietysti riippuu siitä, että onko kyseisellä jääkiekkoilijalla jotain, mikä siinä voisi tärähtää, mutta kyllähän tietysti aivotärähdykset ovat yleinen ongelma, että ilmeisesti autonominenkin hermosto saattaa kokea iskuja. Mehän rakastamme jääkiekkoa ja jokaista jääkiekkoilijaa yhdessä ja erikseen.
Anyways, niistä arvoista me jäätiin jumittamaan äskettäin, ja kun mä en millään ymmärtänyt, mitä sä Tuomas sillä sanoit, että meidän arvot on nämä asetukset, joita me ei voida muuttaa, ne vaikuttaa sillä taustalla, mutta niiden artikuloiminen jotenkin tyydyttävästi, kattavasti, tyhjentävästi on mahdoton tehtävä.
Mm.
Ja sitten me ruvettiin puhumaan tästä näistä yrityksistä, joilla nykyään yrityksillä on kaikilla arvot. Ikään kuin arvot olisi, jos yrityksillä on arvot, niin sittenhän tällä levysoittimellakin tässä edessä voisi olla arvot. Tai tällä mikrofonilla voisi olla arvot. Että onko arvot jotain, joka liittyy elävään olentoon, niin kuin ihmiseen, vai voiko tuommoisella niin kuin organisaatiolla olla todelliset arvot, jotka ohjaa sen toimintaa, vai onko ne vaan sanoja paperilla?
No mun mielestä, jos ajatellaan yrityksiä A ja B esimerkiksi, niin voisin kuvitella yritys A, joka kutsuu, sanotaan vaikka viestintäkonsultin paikalle tai missä roolissa ikinä joku isoja palkkioita pelottava liipattu tyyppi liihottaakaan paikalle ja alkaa konsultoida tätä firmaa kohti arvoa. Ja sitten jossain isossa seminaarityyppisissä olosuhteissa laitetaan paperille erilaisia ajatuksia, mitä tulee mieleen, ja sitten näistä valitaan ehkä 10 tärkeintä yrityksen arvoa. Ja se on sellainen toivomuslista.
Siellä harvoin esimerkiksi on siellä listalla, että osakkeen omistajien pääoman kartuttaminen. Jostain syystä sitä ei laiteta sinne.
Se on totta. Se on jotenkin...
Mikä on ihan huijausta.
Todellinen arvo.
Niin. Niin, se on. Niin. No mä en tiedä, tässäkin on nykyään keskustelua.
Mutta sen sijaan sinne laitetaan
on nykyään...
rehellisyys.
Kyllä.
Henkilöstö.
Tästäkin on nykyään keskustelua, että onko se todella. Sen takia, että aikaisemminhan oli ikään kuin, tämmöinen talouskriittinen pointti sanoa, että yrityksen ainoa arvo on se, mitä syntyy viivan alle. Mm. Nyt Nalle Wahlroos on sanonut näin, niin mä en tiedä, voimmeko enää olla tätä mieltä.
Nalle on kuitenkin oikeasti.
Mutta sitten voidaan kuvitella sellainen yritys, joka tekee arvoja ikään kuin a posteriorisesti. Ja voidaan kuvitella yritys, joka niin kuin tavallaan niin, että joka tutkii itseään, tai kokonataan kelaamaan, että mitkä meidän toiminnan arvot oikeasti
niin
on.
Tähän mä uskon, että ne arvoja ei voida ikään kuin keksiä, vaan ne voidaan löytää.
Niin, nimenomaan siis hegeliläinen hetki, missä yritys tulee tietoiseksi oman toimintansa niin kuin suuntaviivoista.
Mm-hmm. Mutta tämä yritysesimerkki ehkä auttaa selventämään sitä mun hämärää jargonia edellisellä keskustelujaksolla tästä perusarvoista ja artikulaatiosta. Että ikään kuin siis se, mitä mä sanoin fundamentalismin sekaannukseksi, on nimenomaan tämä, että tämä seminaarissa kokoon kyhätty huoneentaulullinen arvoja on niin kuin sama asia kuin ne todelliset perusarvot.
Niin, kun se pitäisi kutsua niin kuin nimellä meidän ideaalit. Ideaalithan on vaarallinen asia, koska se sisältää juuri sen toisen puolen, että jos sen yllä ideaaliin, niin olenkin huono. Mutta niitä voisi kutsua ideaaleiksi, tavoitteiksi. Mm-hmm. Se on hyvin, hyvin hämmentävä se arvoista puhuminen siinä vaiheessa.
Niin mä en edes mennyt tähän itse arvotermin kritiikkiin, joka on oman laulunsa aihe. Enkä mene siihen nytkään.
Säästyimme siltä.
Läheltä liian. Aina on ovia, joita ei ole syytä avata. Tässä ei samalla kuuntelemaan, tämä on niin kuin hyvin uusi tilanne, kun me ollaan nyt katutasolla tässä studiossa, ja kun täällä on kesä, täällä on ovet ja ikkunat auki. Ja tuossa kulki äsken aika äänekäs seurojen radioaseman ohi. Siis niin kuin huopatossa tehdas olosuhteisiin koulutunut radiotoimija oli kyllä hetken aikaa hukassa, että mikä on tämä ääni, joka kuuluu.
Meille tulee täysin valikoimattomasti ääniaaltoja nyt tänne.
Mm. Niin tulee, koska tämä ei ole muodostettu sellaiseksi soluksi, joka päästää
hermeettinen.
Vain halutut. Nimenomaan. Tai niin kuin autot, siis saksalaiset autot, tuollaiset niin kuin kalliimmat autot, niin niissähän niin kuin on akustinen suunnittelu hyvin tärkeää. Että suunnitella, että mitkä äänet pääsee läpi.
Niin.
Sitten tätä kutsutaan auditiiviseksi suunnitteluksi.
Kyllä, nimenomaan. Sen tavoitteena on nostaa auton hintaa.
Kyllä, kunnes kupla puhkeaa.
No mä voisin kertoa kuplafolkkarin omistaneena, että siinä ton tyyppinen suunnittelu ei ollut ehkä se juttu. Että tällä alueella ei ollut vielä menty kauhean pitkälle. Et enemmän siinä oli semmoinen niin kuin haettu se inspiraatio Messerschmitt syöksypommittajista tästä tällaisesta.
Joo, me voitaisiin kerrankin soittaa ajoissa, tai siis soitattaa, me käytämme Kari täällä tätä verkkoa, soitattaa kappale, ja sinä voisit, koska olet sen valinnut, jälleen esitellä.
Tämä on Pink Floyd -yhtyeen kappale Time, joka kertoo prokrastinaatiosta.
Studion ihanassa viileydessä kylvemme täällä tukevasti ilmassa Radio Helsingissä. Kari Ketonen, Jukka Ralander, Tuomas Nemalinna. Ei välttämättä tässä järjestyksessä, mutta ei välttämättä missään muussakaan. Olemme puhuneet valitsemisesta.
Tässä oli äsken
tangeeranneet sitä vähintään.
Tiukka valintahetki, kun Jukka toi jotain, mitä se oli, vaalisuklaata?
Ei ollut vaalisuklaata, vaan se oli virallista eduskuntasuklaata.
Virallista eduskuntasuklaata.
Samalla kun juon virallisesta eduskuntamukista kahvia, niin päätin ottaa viralliset eduskuntasuklaat. Ja täällä tehtiin ankaria arvovalintoja.
Kyllä.
Seurauksena Kari Ketonen valitsi pyykkilautavatsan. Ja Tuomas Nevalina valitsi ajatuksen pyykkilautavatsasta, ja minä valitsin suklaan.
Mä noudatin mun ideaaliani, koska mä olin tarkkailun alla. Kun mä pääsen kotiin, niin mä syön litran Ben & Jerry'sia, ja silloin mä noudatan mun arvoja. Näin se menee.
Ootko sitä mieltä, että Ben & Jerry's kuuluu miehen iltapäivään?
Kuuluu päivään jokaiseen, ja joukkokanne on jo vireillä. Niille käy sama, mitä tupakkayhtiöille on käynyt sitten tuossa hiljattain, että kyllä jossain vaiheessa nekin joutuu tästä vastuuseen.
Mutta sä tarkoitat siis sitä, että sä itse asiassa et Ben & Jerry's niin kuin jäätelöannoksen äärellä kykene tekemään valintoja?
En. Se jäätelö valitsi minut.
Tämä siis kanto olisi jyrkästi eri mieltä tästä. Luontoon ei voi koskaan vedota.
Luontoon.
Luontoon. Sä vetosit nyt luontoon. Sinun luontosi on siten rakennettu, että et voi vastustaa tätä kyseistä jäätelötuotetta. Ja niin kuin Kantin idea on juuri se, että sinä omaksut kuitenkin aina jonkun subjektiivisen maksiimin, mikä on Kantin tapa sanoa, että sinä kuitenkin valitset sen.
Se on helppo sanoa, kun ei ole koskaan maistanut Ben & Jerry'sia, kuten Kant ei ollut.
Se on totta, että monet ovat huomauttaneet, että Königsbergin vähäisten houkutusten oloissa helposti syntyy tällaista filosofiaa.
Ja jos kuvittelemme, että kohtaisimme Immanuel Kantin Hakaniemen torilla Ben & Jerry's jäätelöannos kädessään, niin voimme siihenkin siis vieläkin kysyä sitten tältä jäätelöä muutustavalta filosofilta, että onkohan todella maistanut sitä.
Niin.
Vai lainausmerkeissä. Kantahan ei antanut niin kuin tavallaan tälle luontopuolelle niin suurta painoarvoa, että hän ei ymmärtänyt, että niin kuin ihminen saattaa vajota orgastisiin syvyyksiin Ben & Jerry's jäätelöpaketin äärellä Miettis, mutta tulee piilomainostettua aika paljon.
Niin tulee, niin, toivottavasti sitä lähetetään meille kaikille.
Joo, me toivomme todellakin, jos menetsijärjestys kuuntelette tätä, niin lähettäkää meille autollinen sitä ja uusi pakastin, please. Mutta niin.
Idea vain se, että siinä tapauksessa sinä valitsit orgastisen syvyyden.
Kyllä joo, totta kai joo. Ja, mutta siis ihan Immanuel Kant valitsi niin puritaanisen askeesin, jossa niin luonnon, jossa se, että hän kurittaa luontoa itsessään, on se mielikuvan keskeisin
miksi, lähde. Miksi ahmia jäätölöä, jos tarjolla on privaat dotsentin ura?
Kyllä, nimenomaan. Ja jäätelöhän saattaisi esimerkiksi suistaa hänet aikatauluista, niin mistä sitten tarkastettaisiin Königsbergin kellot, jos ei filosofi lounastunnin liikkeistä.
Tästä tullaan tähän ajatukseen, jota mä olen mielessäni hellinyt, että on elämässä on kaksi nautintoa, nyt tai myöhemmin. Tämän valinnan edessä mun mielestä ollaan koko ajan. Joko sä valitset sen, mikä tuottaa sen välittömän mielihyvän, tai sitten sä teet niin kuin aikuista kehotetaan, tee jotain, missä sä lykkäät sen mielihyvän myöhemmäksi.
Siinä on tietysti se vanha psykoanalyyttinen trikki, että se nautinnon lykkääminen aiheuttaa itsessään nautintoa.
Juuri näin. Mm. Siinä on se toivo ja se mahdollisuus.
Se onkin se ainoa nautinto, mitä se nautinnon lykkääminen tarjoaa.
Kyllä.
Eikä sekään se kumpanen, jos vertaa niin, Ben & Jerry'siin
meidän elämässä ainakin.
Nuorukainen voi esimerkiksi ajatella mielessään, että lähdenkö nyt saalistamaan vastakkaisen sukupuolen edustajia, vai pysynkö kotona, opiskelen huolellisesti, kasvatan markkina-arvoani niin, että sitten tulevaisuudessa olen itse asiassa aika kova luu näillä seksuaalisella markkinoilla, ja sitten 50-senhän kun viimein palaa sinne, huomaa, että ei enää kykene.
No toi oli aika... Mun mielestä toi summaa tuon, voidaan mennä seuraavaan aihepiiriin.
Mutta yksi asia, mistä mä haluaisin tässä lähetyksessä puhua teidän kanssanne, on nyt se, että siis me eletään tässä liberaalissa kapitalismissa. Niin, ja sen perusideologia on se, että me olemme valintoja tekeviä ihmisiä, ja että valitseminen on vapautta. Mm-hmm. Ja musta tää niinku, ja tavallaan niinku, mä oon kuunnellut joitakin keskustelua, toki mä oon välillä osallistunutkin, mutta kuunnellut teidän keskustelua esimerkiksi tohvelieläimestä, niin mä oon jotenkin tullut sellainen fiilis, että tämä niinku valitseminen on todellakin, se on jotain niinku hyvin ontologista ja perustavaa, ja siis niinku, että onko liberaalikapitalismi siis oikeassa esittäessään, että niinku, tämä vapaus on sitä, että me saamme valita.
Vastaan yllättäen, ei ole oikeassa.
No mä oon sun kanssa samaa mieltä, mutta keskustellaan nyt sitten sen jälkeen, kun olemme tästä saavuttaneet työryhmässämme yksimielisyyden, keskustellaan sen jälkeen perusteista.
Kerro vähän vielä.
Niin siis.
No siis ensinnäkin se vaihtoehtojen joukko, mistä sä voit valita, on erittäin rajattu. Et jos sulle tarjotaan niinku vaihtoehdot A, B, C ja D.
Ja joku on valinnut ne vaihtoehdot, mitä sulle tarjotaan.
Niin. No mä itse asiassa vasta isänä alkanut ymmärtää sitä, että kuinka suurta valtaa siinä vaihtoehtojen asettamisessa käytetään. Nimittäin, jos mä haluan tyttäreni ulos, mä aikaisemmin suhtauduin kriittisesti vanhempiin, jotka tarjoavat lapsilleen eri pukeutumisvaihtoehtoja. Mä tiedän olleeni väärässä. Koska mä yritän niin kun suunnata tyttären vastarinnan tai kanavuodessa sillä tavalla, aivan, että mä tarjoan hänelle joko sinistä tai punaista takkia. Silloin vaihtoehtona ei ole se, että mennään takaisin sohvalle, avetaan telkkaria ja katsotaan muumia.
Juuri niin.
Ja tämä muumin vaihtoehto, sen sulkeminen pois, nimenomaan tapahtuu siten, että asetetaan rajallinen mahdollisuuksien joukko. Ja tämän kautta tytärtä tarkkaillessa, niin mä olen ymmärtänyt, että miten liberaalikapitalismi meidän yhteiskuntamme ja perustaltaan me itse ihmisenä toimii.
Ja nyt suorassa radiolähetyksessä, ennen kuin tuossa hallituksen joukot oven takana vetämässä piuhaa irti, niin kerro meille, mitkä ovat ne vaihtoehdot, jotka meiltä on harhauttamalla suljettu tai estetty meitä näkemästä. Kun mä valitsen vaan sen Ben & Jerry'sin niin kuin makujen välillä. Niin mitä multa on silloin niin kuin viety?
No mä sanoisin, että vallankäyttö ei ole niin ilmeistä, että meillä olisi joku keskusvalvomo, josta käsin valtaa käytetään, ja sitten se asetetaan rajallinen määrä vaihtoehtoja.
Aha, hyvä.
Mutta jatka. Siis esimerkiksi se, että kuluttajuus sinänsä, jos se määritellään niin kuin vapauden ilmentymiseksi, ja sitten siihen sisältyy jo ja niin kuin lähtökohtaisesti semmoinen oletus, että sä voit kuluttamalla toteuttaa sun vapautta. Sä et niin kuin tavallaan sen sijaan, että sä kaipaisit niin kuin joelle tai mäelle kuutamoon pitämään toisia hippejä kädestä ja mumisemaan. Mm-hmm. Että se voisi valita, tehdä niin kuin tavaratalo-olosuhteessa jonkun valinnan.
Eikö tämä ikään kuin hippien kanssa mäellä mumiseminen, joka on tunnettu ajanviete Etelä-Suomessa, niin eikö se ole juuri se, mikä nykyään on se vapauden kuva, tämä downshiftaaminen ja tämä...
No se voi olla.
Ikään kuin tavarasta luopumisen ja tämä on ikään kuin vähän niin kuin...
Mutta eihän se, ei sitä kai pidä lähestyä niin, että mitkä ovat jotkut konkreettiset vaihtoehdot, jotka siitä listasta puuttuvat, vaan että koko tämä ajatus siitä, että vapaus on sitä, että valitaan jostain lyhyemmästä tai pidemmästä listasta, on niin kuin vinoutunut. Siis ensinnäkin demokratian kannalta kai olisi niin, että demokratia on se prosessi, jossa tämä agenda ikään kuin luodaan. Ja kyllä se nyt tietysti niin kuin tunnetusti teknokraattisen virkamiespolitiikan ja EU:n puiteohjelmien ja muiden kurimuksessa niin on niin kuin vähäistä. Et siis se on vähäistä jopa poliitikoilla. Poliitikotkaan oikeastaan niin kuin hirveästi vaikuta enää siihen agendaan. Niille lyödään nämä ohjelmat ja muistiot pöytään. Voi rukkailla jotain rahasummia eri budjettimomentilta toiselle. Sitten meillä on tämä iso metakysymys, joka tähän liittyy, joka koskee niin kuin itse tätä valitsemisen yhteiskuntaa, niin kuin, joka on tämä, että kapitalismi vai Pohjois-Korea, joka on sitten niin kuin, tavallaan se on se metavalinta, joka oikeuttaa koko tämän järjestelmän ja jonka tunnistaa ideologiseksi siitä, että toinen vaihtoehdosta on mahdoton valita. Eli siis, jos valitsee kapitalismi Pohjois-Koreassa ennustettavasti kapitalismin, niin sitten sen jälkeen meille jää enää quattro stagioni vai frutti di mare. Tämä on tavallaan se äärimmilleen tiivistetysti se nykytilanteen sivukuva.
Niin, tässä toi tuollaisen valintatilanteen asettaminen siis tarkoittaa käytännössä sitä, että hyväksytkö niin kuin vallitsevat olosuhteet prikulleen sellaisena, kun ne sattuvat ympäristössä tällä hetkellä olemaan, tai menetkö vankilassa saa huonoa ruokaa?
Anteeksi, vankilaan, jos saa huonoa ruokaa?
No se on Pohjois-Korea.
Niin. Mutta jos onko...
Missä on ruokaa ensinkään?
Jos te ajattelee tämmöisestä niinkin epäfilosofisesta, tai emme tiedä tämmöisestä niin kuin kysymyksestä, kun sitä onnellisuuden näkökulmasta, no se niin kuin ihan subjektiivisen onnellisuuden kokemisen näkökulmasta, niin ihminenhän on kamalan ahdistunut, kun sillä on hirveä määrä vaihtoehtoja, ja se kokee, että tässä täytyisi tehdä valinta, ja kun mä teen valinnan, niin mä joudun luopumaan, niin kuin esimerkiksi puhutaan lapsista, niin lapsi voi olla täysin onnellinen, mutta jos sille väläytetään mahdollisuutta, että se voisi ehkä saada jotain, mutta sitten se peruuntuukin, niin se murtuu aivan täysin, koska se omisti sen jo. Samalla tavalla niin kuin me tavallaan omistetaan ja halutaan omistaa ne kaikki toisensa poissulkevat vaihtoehdot elämässä, joiden niin kuin valinnan edessä me ollaan. Ja se ahdistaa meitä, kun me tiedetään, että osasta noista me joudutaan luopumaan. Mä en voi olla yhtä aikaa kaikkea, mä en voi elää montaa elämää. Ja silloin, onko ihminen onnellisimmillaan, kun silloin sanotaan jotkut tämmöiset perusasiat, niin kuin järjestetty, että sillä on toimeentulo, ravintoa, suojaa, sosiaalisia suhteita, jollain tavalla mielekästä tekemistä, mahdollisuus jossain määrin vaikuttaa omiin olosuhteisiinsa ja sitten sen ei tarvitse valita. Et siis esimerkiksi niin kuin, kyllähän, jos ei nyt puhuta Pohjois-Koreasta, vaan niin kuin, kyllähän siellä käsittääkseni jossain näissä ihmiset, ketkä näiden kommunismidiktatuurienkin hajoamisen jälkeen on kokenut, että kyllä siellä oli elämä yksinkertaista. Siellä oli tietty onnen tai ei kielletä sitä, etteikö olisi ollut tukahdutettu tai muuta, mutta...
No Slavo Sisekin mukaan maailman onnellisen, historian onnellisen kansa on sosiaalisen Tšekkoslovakian asukkaat. Siellä on niin suhteellisen hyvin niin ruokaa, perustarpeet tyydytetty, asunnot lämpimiä ja niin tavallaan toimiva yhteiskunta. Ja sitten vieressä oli niin länsi, jossa oli, joka edusti niin kuin fantasiaa ehtymättömästä runsaudesta ja itäpuolen Neuvostoliitto, joka esti saavuttamasta sitä runsautta. Tätä on onni.
on syyllinen.
Onni on
fantasia,
onni on Stockman,
syyllinen ja elämä.
Stockmannin ikkuna sunnuntai-iltana.
Niin, mutta sitten sä tarvitset jonkun ulkoisen taho, joka estää sua menemästä sinne sisään.
Juuri niin, se on kiinni sunnuntai-iltana.
No se esimerkiksi, niin.
Toihan on tavallaan toi, mitä sä kuvasit, Kari, kun saiturin logiikka. Hän on se, että saituri ei juuri tuhlaa rahojaan siksi, että jokainen konkreettinen hankinta tai ostotoimenpide, sehän rajaisi.
Aivan,
sen tulee
potentiaali tylsä. Pilaantuu.
Niin, potentiaali pilaantuu, jolloin siis ainoa tapa pitää kaikki on vaan pitää rahat eikä kuluttaa sitä mihinkään.
Kyllä.
Ja tämähän on, tietysti on just tämän valitsevan nykyihmisen niin kuin suuri ahdistuksen ja huolen aihe, tai siis niinku fantasia, pitää ikään kuin kaikki ovet avoinna.
Keksinkin itselleni itse asiassa niinku määritelmän, kukin omaa talouttaan eri tavalla hoitaa, niin mä keksin, mikä mä olen. Mä olen lepsusaituri.
Niin.
Mä ajattelen sulla niinku idea, saiturin ideaali, mutta arvot jotain ihan muuta.
No mulla on tavallaan, kun mä ajattelen niinku saituri, että jos mä valitsen nää, että mä ostan
tämän. Liha on niin heikko, että et kykene tämän saiturilta.
Niin, että aina sitten heikko liha. Mä havainnut tätä Interrail-olosuhteessa, missä mä olin niinku toisen tyyppisen persoonallisuudeltaan toisen tyyppisen ihmisen kanssa. Mä niin kuitenkin koko ajan ajattelin, että mä en pidättäydy nyt tekemästä näitä kulutusvalintoja, tuhlaan koko ajan vaan pikkasen. Ja tietä syyllisyyttä potia, mutta kuitenkin kaikki rahat meni. Sitten taas mun kaveri ajatteli sillä tavalla, että kun hän kuitenkin tuhlaa nämä kaikki rahat, niin hän voi yhtä hyvin nyt ostaa tämän tonnin kellon Sveitsistä.
Mä kuulun tähän jälkimmäiseen kategoriaan.
Niin, joo. No. Joo. Mutta tämä ei ollut Tuomas, huomaa.
Vielä palaan tuon Kariin.
Mutta sitten sieltä niin. Pitää tulla ilman rahaa himaa.
Niin.
Niin,
mutta siinä sä oot, siinä sä kuitenkin olet. Tämähän on se suurin osa murheistamme on turhia.
Lopputulos oli se, että me kummatkin päädyttiin Helsinkiin tosi vähän eritahtisesti, ja sillä oli se kello, ja mulla ei.
Niin.
Et tavallaan se oli oikeassa.
Mutta vielä tämä niinku vaihtoehtojen omistaminen ja tämä problematiikka. Että jotenkin, kyllä se yksi ongelma just musta on se, että se koko vapauden horisontti niin kuin palautetaan tähän valitsemiseen ja vieläpä niin kuin vaihtoehtojen valitsemiseen. Että kyllähän niin kuin, se toki aiheuttaa ahdistusta. Siis se aiheuttaa ahdistusta siksi, että on vaikea valita monista vaihtoehdoista. Usein niihin ei ole riittävää perustetta. Useimmiten juuri siksi, että asia on niin triviaali. Niin kuin mikä on niin vaikeaa kuin valita Quattro Stazioni ja Fronte di Mare välillä, koska sillä ei ole mitään väliä. On helpompi valita sellaisista asioista, joilla on väliä. Mutta
mä haluaisin tuohon puuttua vaan sen verran, että siis se, mikä tuossa on vaikeaa tuolla triviaalivalinnan tekemisessä, on se, että sä joudut niinku tavallaan suggeroimaan itseäsi haluun. Sä et tunnu, sä niinku koet, että nyt on pakko syödä jotain. Ja sitten niinku, kun sä joudut tilanteessa, että sä valitset Quattro Stagioni ja Frutti di Mare välillä, niin sä joudut niinku tavallaan seisomaan sen oman valintasi takana ja poseraamaan, että minä haluan tätä. Kyllä teidän periaatteessa keidaa mättöä, mitä sä nyt joudut vetää sen takia, että ei ole kunnosafkaa tarkoittaa.
Kyllä teidän elämänne on filosofit vaikea.
Niin, mutta sitten tuota kautta sitten niinku syntyy, jos sä niinku tavallaan teet itsestäsi Frutti di Mare -ihmisen myös niinku suojautuakseen tavallaan tämmöistä niinku valintaa vastaan. Siis Yhdysvalloissaan se on kahviloissa on niin aina, että kun siellä on siis aina kun valitsee yhden kahvin ingredientin, siis jonkun paahteisuuden ja sitten eri maidot ja kermat ja kaikki muut, niin sitten avautuu aina kevyt kerma vai ja näin. Ja sitten ihmisillä on kaikilla siellä siis semmoinen, että ne pistää niinku kädet, niin kuin sormet ristiin, niin kuin ikään kuin vampyyrien torjumiseksi.
Krusifiksi.
Ja niin kuin torjuu sen litanian. Ja sanoo, että mä otan amerikaanon kevytmaidolla. Niin kuin, that's it. Älä kysy multa sitä koko litaniaa. Musta on tullut amerikaano kevytmaidolla ihminen, koska mä haluan suojautua tällaista.
Joo, tämä ilmiö voi kokea nimeltä mainitsemattomassa, jonka tuotteita en toivo kotiovelle, niin toisin kuin nimeltä mainitsemattoman jäätelövalmistajan tuotteita toivon, niin tämä nimeltä mainitsematon sämpyläketju. Siihen kun menee, niin alkaa se sen päiväinen kuule, että päätäs toi ja päätäs toi. Ja se on aina se sama. Se on tylsää. Mä halusin kokeilla tätä kahvihommaa, koska mä en ole kokeillut sitä. Musta se voisi olla ihan jännää käydä se sukupuu niin kuin aina eri lopputulokseen. Se on vähän niin kuin peli.
Jännää.
Useimmat asiat on. Siksi vaihtelu. Mutta tota, joo. No siellä saa kyllä sitten aina, tulee se illuusio, että sinä päätät. Se on rakennettu sen varaa.
Jotenkin vapaus on musta laajempi asia vaan yksinkertaisesti kuin annetuista vaihtoehdosta valitseminen. Se on niin kuin tavallaan koko sen elämän organisoimista niin kuin alusta saakka itse, jos nyt näin juhlavasti sanotaan.
No siis tuo eläin ei halua valita, että kofeiinitonta vai kofeiinitonta, niin. Vaan se haluaa niin kuin lillua vapaasti. Ja
niin, tohvelieläin juuri kiertäisi tämän vaihtoehdon.
Nimenomaan. Ja siis niin kuin toteuttaa, että tällä ei ole mun tohvelieläinmyyteni toteuttamisen kanssa mitään tekemistä. Tämä on triviaali kysymys. Otetaan seuraava.
Mutta onko se niin, että kun meidät on niin kyllästetty kaiken näköisillä valinnoilla ja ihan lähtien niin kuin lapsesta asti sininen vai punainen takki, niin sitten me lopulta hukataan se, että mitä me oikeastaan tarvitaan, onko se oikea sana, mitä me tarvitaan tunteaksemme olevamme oman elämämme niin kuin korteksilla varustettuja tohvelieläimiä.
Ilman kuluttamista tämä homma ei pysy pystyssä, siihen se kyllä musta palautuu. Me sitä täytyy tehdä kuluttajia.
Niin.
Mutta mä palaan vielä tuon siniseen ja punaiseen takkiin. Mulla ei itselläni ole lapsia, mä en tiedä. Mulla on se käsitys, että aina vuoteen 1965 asti, niin lapsilta ei kysytty tätäkään. Heille annettiin sininen takki, jos hän oli poika, ja punainen takki, jos hän oli tyttö. That's it.
Silloin oli viimeisiä. Selkeä fyysinen väkivalta kiellettiin kasvatustilanteessa ja siirrettiin sinisen ja punaisen strategian.
Niin, sä palautat sen ihan tähän.
Valintastrategiaan.
Joo.
Niin.
Hei,
onks biisin
mitäs tää kello nyt oikein näyttää täällä?
Aivan järjettömiä.
Näyttää tosi paljon, koska se edellinen Pink Floydin biisi oli mega pitkä.
Ahaa, toisin kuin meidän puheenvuoromme.
Aivan.
Mutta eihän tämmöistä kellonaikaa nyt voi tähän aikaan olla. Tarkoitan siis, me olemme puolivälissä seuraavaa keskustelujaksoa, joten siis harvoin on häränpylly ollut yhtä suuri ja kronologinen sekavuus on lopullisesti meidät yllättänyt, mutta
en myönnä vastuutani.
Tuomastakin juuri pubivalleen, joku sitten eksyi retoriseen luukkiin.
Kyllä. No, näin on. Mä oon tunnetusti filosofian bubivalleenius.
Mutta
koitkaan kuuluttaa joku biisi, please.
Joo, tämä on kertoo juuri siitä. Tässä lauletaan, että haluat kaiken, mutta et voi saada sitä. Faith No More, Epic.
Radio Helsinki tukevasti ilmassa. Täällä kolme pessiä ja yksi menninkäinen ihmettelee ikkunateitse valon lasten yhä käsittämättömämmäksi käyvää koikkelehdintaa. Ja olemme puhuneet valitsemisesta sekä silkkihansikkain että röyhkeästi. Ja nyt on vuorossa maltillinen keskitie. Mutta koska kiintiöni, JNE, niin siirränkin nyt puheenvuoron teille, hyvät herrat.
No odottaisin kyllä pientä reflektiota tästä sun kiintiön ylittämistä käyttävien puheenvuorojen niin kuin käyttämisestä.
Onko täällä tämmöinen niin kuin itsekritiikki perinne?
No. Meillä on kyllä siis ohjelma niin kuin lähtökohtana on ollut tämmöinen, että tämä on refleksiivinen radio-ohjelma.
Okei.
Okay. Jossa paitsi tehdään ohjelmaa, myöskin keskustellaan sen ohjelman tekemisestä ja sitten keskustellaan ohjelman tekemisestä keskustelemisesta.
Siinä on valtionhallinnossa aliarvioitu lennossa evaluoimisen periaate, joka ollaan omaksuttu.
Sä puhuit tuosta pizza-ahdistuksesta, onko se oikea termi?
On.
Niin se, mä ajattelin tuossa biisin soidessa, että todellakin se valintojen runsaus, kun niitähän on paljon enemmän kuin vaan se Frutti di Mare ja Quattro Stagione, ja nekin voi ottaa valkosipulilla tai ilman, tai jättää katkaraput pois ja vaihtaa ne salamiin.
Älä aloita.
No niin, juuri tämä. Kun aloittaa, niin niitä on loputtomasti, mutta siis nykyäänhän on näitä. Tämä on ilmiö, mikä minua on kiinnostanut pitkään, ihmetyttänyt näitä aarekartta. Tämä on vähän sama kuin ne arvot, että nyt tehdään meidän yritykselle arvot. Niin näitä aarekarttoja tai näitä tämmöisiä, että ihmiset menee jonnekin niin kuin, kurssille, missä ne leikkaa kuvia lehdestä ja sitten ne liimaa niitä paperiin. Ja sitten se kollaasi edustaa heidän tämmöisiä tavoitteitaan elämässä ja se laitetaan jääkaapin oveen. Ja aina kun mennään jääkaapille, niin sitten se jotenkin kai yhdistyy syömiseen niin kuin Pavlovin koiralla. Ja kai ne sitten vaan kuolaa enemmän ne ihmiset, niin kuin, kun ne lähestyy tavoitteitaan. No, anyways, ideana on se, että ihmiset eivät tiedä, mitä ne haluavat. Ihmiset on ahdistuneita siitä, että tämä mun elämä on tässä ja tämä menee ja mulla olisi tämmöisiä ja tämmöisiä mahdollisuuksia, ainakin näennäisesti jotain potentiaalia ja optioita. Ja nyt mä en tiedä, mihin suuntaan mennä. Ja sitten ne ikään kuin leikkelemällä tämmöisen kollaasin, he ikään kuin hahmottaisi sen, että niin joo, että mä haluan tosiaan talon meren rannalta. Ja nyt kun mä oon sen tähän visualisoinut, niin nyt sen, niin kuin, tää on niin kuin ensimmäinen askel sen konkretisoitumiseksi, että jotenkin se sitten materialisoituu mulle eikä siihen.
Se kollaasi muoto tavallaan kavaltaa sen henkisen tilan, joka taustalla.
Niin, jos se olisi edes vesivärityö, niin voitaisiin suhtautua siihen jollain arvostuksella. Niin. Mutta onko se, heijastellaanko se juuri tätä, että sen halun löytämisestä on tullut jo tavoite itsessään, että mä oppisin edes, että mä pystyisin edes tietämään, mitä mä haluan, kun tämä tuntuu olevan niin kuin ongelma.
Tämä on kuluttajakansalaisen suuri kysymys, ja jotkut tarkkailijat, en toki kuulu heihin, ovat olleet tässä niin kuin näkevinään myöskin jotain sukupuolieroja. Mm-hmm. Siinä, että mitähän minä haluan.
Älä sano suoraan, ettei jouduta inkvisitioon, mutta vihjaa jotain.
mä en osaa uskalla, enkä kykene käsittelemään
tätä asiaa. Ei se asiaa, mitään, mä lähes arvasin jo tosta.
Joo, mutta tällaistakin on ollut havaittavina. Ja mä sanoisin, että on sukupuolittunutta käyttäytymiseroa seisovassa pöydässä, kun valitaan, mitä lautaselle tulee. Mm-hmm. Miehillä on taipumus niin suoraviivaisemmin laittaa niin ne seitsemän eri asiaa lautaselle.
Ottaa kaikkea paitsi sitä, mistä ei tykkää.
Niin, just tämä.
Niin.
Se on selkeä resepti. Sopii niin yksinkertaisille olennoille.
Kyllä. Ja nainen puolestaan.
No siis, siitähän minä en tiedä mitään.
Aivan.
Eikä mulla ole siihen mitään kantaa. Mutta niinpä. Siis mä puhun nyt vaan siitä, että miten miehillä on taipumus toimia tietysti.
Juuri niin. Putkiaivoisesti.
Miehenä niin pysäyttävällä miettii niin siihen, että no pastasalaatti, haluankohan minä pastasalaattia?
Ei, mun ajatukset käy vaan niin kelaa, tuhotakko se vai syödäkö se.
Niin. Mut jos huutelen täältä meille transseksuaaleille järjestetystä erillisestä byfeestä käsin, niin oikeastaan tämä Karin kysymys koski juuri sitä, että just tämä valitsemisen yhteiskunta tai kuluttamisen ympärille rakennettu yhteiskunta synnyttää just sen ongelman, että ei tiedä ikään kuin mitä oikeasti haluaa tai minkälaisia tavoitteita. On tavallaan menetetty se niin kyky ylipäätään muodostaa tavallaan poliittisia tai moraalisia tai eksistentiaalisia niin kuin mielipitämyksiä tai niin kuin aitoja valintoja tässä mielessä. Niin kyllä musta tää oli se ongelma.
Mä en tiedä, siis kuuntelin, kun mä huonosti, että mulle tuli tässä vaan mieleen niin kuin vaalikonedemokraattinen harha. Se on tällainen ihmisen poliittista identiteettiä. Et yritetään nyt löytää sit se tyyppi, joka on niin kuin, tai se puolue, joka on näistä asioista samaa. Kun taas toisaalta niin kuin ja tässä mä olisin taipuvainen olemaan niin fundamentalisti mieluumminkin. Että valitaan oma poliittinen puolue ja sitten niin kuin jossakin kohdissa ollaan sen puolueen enemmistön kanssa samaa mieltä, jossakin kohdissa ollaan eri mieltä ja pyritään työntämään sitä siihen suuntaan, mitä nyt itse ajattelee. Tai suosimaan sen puolueen sisällä sellaista ehdokasta, jonka maailmankuva on lähempänä minun maailmankuvaani tai joka edustaa jotain minulle itselleni hyvin tärkeää arvoa. Että jos joku tyyppi on niin kuin valitsee, että hän on demari. Tässä ollaan niin kuin nyrkit savessa. Ja,
mutta kun sä sanoit,
näistä että ja näistä ja näistä asioista ollaan jyrkästi eri mieltä puolueen enemmistön kanssa, mutta pyrin vaikuttamaan, että puolueet kokee tähän suuntaan.
Mutta sanoit ne arvot nyt taas. Niin pitäisikö äänestää ehdokasta, joka näyttää ajavan mun arvojani, vai ehdokasta, joka näyttää ajavan mun ideaalejani? Ja mitä nämä vaihtoehdot pitää sisällään? Vastatkaa yksi kerrallaan hyvässä järjestyksessä, kirjoitan ylös.
Mä ensinnäkin haluaisin kommentoida, että toivottavasti en ole vaalihuoneistossa jonossa takanasi. Jos menet tuollaista miettimään sinne äänestyskoppiin.
miksei takana? Niin koska sillä kestää.
Sä teet tän eron arvojen ja ideaalien välillä.
Kyllä.
Jo tuossa noin 40 minuuttia sitten. Mä en silloin siihen tarttunut. Nyt on kyllä pakko kysyä tää filosofia raivostuttava peruskysymys, että mitä oikeastaan tarkoitat ideaaleilla ja sitten toisaalta arvoilla.
Arvoilla ehkä tässä yhteydessä jotain semmoista, minkä mä voin jälkikäteen aina nähdä, kun jotain on tullut tehtyä tai valittua. Että ahaa, tämmöisillä preferensseillä mä menin. Ja ideaalit jotain semmoisia, mitä mä jossain korkeammassa ajattelussani haluaisin itselleni, arvoiksi, mutta ne eivät ole.
Hyvä erottelu, joo. Ehdottomasti ideaalia mukaan täytyy äänestää.
No, siis mun mielestä mun äänestysvinkki on kyllä ehkä enemmän se, että kannattaa äänestää sellaista tyyppiä, josta niinku uskoo, että se kykenee niinku toimimaan vaikeiden monimutkaisten asiakokonaisuuksien parissa ja niin kuin käsittelemään sellaisia asioita, joista minä en tiedä mitään. Nimittäin tämä vaalikoneen demokratia niin kuin tavallaan hämärtää just sen, että siinä lähdetään niin kuin siitä, että politiikassa työkseen toimiva ihminen ja politiikkaa lähempää tai kauempaa seuraava kansalainen olisi tietomäärältään samalla tasolla. Oikeasti siis se on, etenkin kun meillä on vielä niin kuin media keventynyt tässä levikkitaistelun tiimelyksessä aika hurjasti, niin todellisuus on tällä hetkellä se, että niin kun on hyvin kapealta sektorilta tulevia asioita, jotka ylipäätään putkahtaa julkiseen keskusteluun. Siellä käydään isoja, hyvin vaikeita prosesseja kysymyksistä, joista ei julkista keskustelua käydä lainkaan.
Totta kai.
Semmoinen tyyppi, joka osaa tehdä hyviä valintoja näissä tilanteissa, niin, tai joka ymmärtää niitä asiakokonaisuuksia ja osaa viedä meille tavalla tai toisella tärkeitä asioita eteenpäin. Sellainen tyyppi on tärkeä, mutta tietysti perustavat arvot on siinä tapauksessa, tai ideaalit on siinä tapauksessa
Jotta mä pystyisin tunnistamaan itseäni kehittyneemmän kyvyn ymmärtää asiakokonaisuuksia, niin mulla pitäisi olla se asiakokonaisuuksien ymmärtämisen kyky. Tässä on se ikuinen ongelma.
Platon kutsuu tätä Menonin paradoksina tunnettu Platonin dialogissa. Juuri se, että kun kysytään, mitä joku on, niin oikeastaan pitäisi jo tietää, mitä se on,
just
koska
niin.
Muuten ei tunnista sen löytäessään, löytäneensä juuri sen. Mutta koska tämän ongelman selvittely tunnetusti vaatii 2000 vuotta, eikä sekään riitä, niin otetaan tähän väliin mainoksia, joka on nykyajan patenttiratkaisu.
Loistava valinta, niin. Sir.
Täällä Radio Helsingissä tukevasti ilmassa ohjelmassa hourimme meteorologisen poikkeustilan sekavoittamina erilaisia asioita liittyen väljästi valitsemisen tematiikkaan. Olkaa hyvä, herrat.
Tässä on tietysti yksi välinen vaikeus on jo pelkästään se, että tässä niin kun aika alkaa käydä vähin, niin olisi niin paljon asiaa, minkä me valitsemme nyt tässä viimeisen keskustelujaksomme puheenaiheeksi. Mutta yksi asia, mikä mua kiinnostaisi kyllä jotenkin niin kun prosessoida tai elaboroida tavalla tai toisella on se, että miten niin kun, että onko niin kun valinnat oikeasti aitoja vai onko me keksitäänkö me aina jälkikäteen jotkut perusteet sille, että mä muistan, siitä on joku sosiaalipsykologian teoria, jonka mä olen lukenut, jonka esittäjää mä en muista. Southboxin saa kertoa muuten. Niin joka sanoo, että ihmisen, jos ihminenhän pitää moraalisesti sitouttaa johonkin asiaan, niin sen pitää pistää tekemään sitä asiaa. Koska silloin ihminen tulee ikään kuin moraalisesti sitoutuneeksi siihen.
Vähän niin kuin mafiassa.
Sitä asiaa. Niin, siis mafia esimerkiksi murhaamalla tai armeijan pakko käyminen on tapa saada niin kuin ihmiset kannattamaan asevelvollisuutta, jota ne vastustaa tavallaan niin kuin armeijassa
ollessaan. Kognitiivinen dissonanssi on kai tekninen termi.
Niin. Mutta siis tällä tavalla niin tavallaan kaikki paljon toimii. Mäkin niin kuvittelen, että mä valitsin sen, että lähden opiskelemaan historiaa.
Se alkaa jo pienenä. Kysymys on, rakastatko vanhempiasi? Lähdetään osaston kysymys.
Niinpä.
Joo.
Tämä oli tietysti tyhjentävä puheenvuoro. Mä tavallaan tulin käyneen sitä keskustelua jo valmiiksi sen takia, että ei ole tähän niin mitään sanottavaa.
Se oli ajanpuutteessa hyvä ratkaisu.
Asiaa mieleen. Että
kyllä.
Mutta siis yksi on tämä, että psykoanalyysin niin kuin tavallaan päinvastainen lähestymistapa tähän asiaan. Mutta siis jos sä esitit sellaisen keissin, jossa ihminen kovasti yrittää jälkikäteen osoittaa itselleen ja muille niin kuin valinneensa aidosti. Tavallaan psykoanalyysinhän niin kuin lähtötilanne tai tyypillinen tilanne on se, jossa ihminen yrittää väittää, että kaikki on ollut vain sattumaa. Ja analyytikko sanoo, että ei ehkä kuitenkaan ole sattumaa, että sinulla on käsi poikki 18 kertaa 5 vuoden sisällä.
Siis niin, no, joo, Freudin mukaan sattumaa ei ole. Mutta tämä tietysti, niin kuin, joo, tämä nyt on tärkeä jännepäli tässä keskustelussa, että me kuvitellaan niin kuin omat toimemme jälkikäteen tietoisen mielen valinnoiksi, vaikka siellä on jotkut tiedostamattomat prosessit taustalla. Ja me emme itse asiassa tiedä niitä vaikuttimia, joista käsin olemme valinneet jotain.
Ja kyllä tietysti muutkin aina valitsee meidän puolesta, koska me ei jakseta koko ajan olla aktiivisesti valitsemassa, vaan me välillä heittäydytään tapahtumien virtaan, niin siihen meloo joku valitsemaan meidän puolesta. Niin kuin me toivotaankin. Ja joskus se menee paremmin, joskus huonommin meidän kannalta.
Ja sitten vielä sitten tietyissä poikkeuksellisissa historiallisissa olosuhteissa ilmestyy joku suuri johtaja, joka antaa sulle luvan. Valita jotain sellaista, mitä sä et kehtaisi valita muuta. Esimerkiksi käyttää väkivaltaa.
Niin, tää on tää pakovapauteen, vastaan pakovapaudesta.
Joo.
Mutta siis kohtalon kysymys, että...
Erikseen vai yhteen kirjoitettuna?
Sekä että. että valitaanko me kohtalomme vai onko se tietyssä mielessä meihin sisään kirjoitettu, jota me ei vaan...
Ehkä se on vähän sekä että, niin kuin Jukka tuossa alkupuolella ohjelmaa jo sanoi, että meille on annettu joku ihmeellinen möhkäle tai kohtalo tai perimä tai kimppu perimällä. Mä tarkoitan myös traditiota ja kaikkea. Ja sitten meidän loppuelämä kuluu tavallaan sen subjektiiviseen omaksumiseen.
Mut onko ne meidän valinnat sitten lopulta tällaisia pizzatason valintoja, että...
Ei, koska siis se on koko elämän, niin kuin sä tavallaan yrität siis tehdä sen niin kuin sinuksi ja yrität tehdä sinut niin kuin
sen kohtalon kanssa.
Sen kohtalon kanssa, niin joka, siinä on aina hankaus. Ihminen ja koko tämä perimä tai traditio tai kulttuuri tai kimppu, minkä ihminen saa syliinsä, kun se syntyy maailma, niin on tavallaan, siinä on niin kuin kategoria virhe. Ihminen on yksi pieni kulma, joka tulee tähän. Ja se täytyy aina jollain tavalla niin kuin omaksua tai sitä vastaan voi niin kuin pullikoida tai kapinoida. Mutta sä aina kuitenkin jotenkin viime kädessä diilaat sen kanssa ja yrität tehdä niin kuin itsestäsi ja elämästäsi sellaisen, että millä tavalla sä voisit tämän tradition tai jonkun antamalta pohjalta niin kuin muokata itsesi ja maailmassa sellaiseksi, että sä voit sen hyväksyä. Ja siinä on kuitenkin se yksilön tuoma kulma aina.
Niin joku semmoinen keski-iän autuus on kai siinä, että on mahdollisesti tajunnut jo kohtalonsa ja tehnyt sen kanssa rauhan ja voi lopettaa ikään kuin vastavirtaan pyristelyn ja ruveta kattoon, että minkälaisia mahdollisia jokihaaroja olisi niin kuin tiedossa, joista valita.
Niin.
Tuohon mulla on kyllä luonnontieteellinen selitys.
Hyvä.
No tää testosteronituotannon laskeminen tietysti ikävaiheessa, joka yhtäkkiä niin kuin tuo sen vääjäämättömän tosiasian eteen, että ei niillä arvomerkeillä tee kuitenkaan mitään.
Niin se varmaan on.
Niin, no. Ne arvomerkit tuu just sen vähentyneen testosteronin. No joo, mutta niin. En mä tiedä, onko se pelkästään niin kuin että kyllä siinä kuitenkin niin kuin liittyy se oivallus niin kuin just siitä, että elämä ei ole, niin kyllä se niin kuin kuitenkin nyt oivaltaa jossain vaiheessa, että elämä ei ole niin kuin tyhjän subjektin tekemä vapaiden valintojen sarja, jossa on tärkeää pitää kaikki ovet auki. Nuori ihminen ajattelee helposti näin, koska hänessä niin kuin ikään kuin on itsessään tavallaan vähemmän, voisiko sanoa. Ja hän on muotoutumassa. Mutta kyllä,
paitsi testosteronia on enemmän.
Niin, sitä on enemmän.
Huomattavasti.
Mutta hei, meillä rupeaa nyt tässä taas ohjelma-aika käymään perin vähin. Ennen loppumistaan. Ja täällä on siis Ben & Jerry's jäätelöä yritetty nyt saada tänne studioon. Ja mä en tiedä siis...
Lastauslaitoilla
suuri toinen, joka kuuntelee ohjelmaamme jatkuvasti, tulkitsi tämän jotenkin väärin ja lähetti sinulle, Kari, Turusinappia.
Close enough.
Joo, kiitos. Se on, me luovutamme tämän sen takia, että tässä mainostamme tätä meille varmaankin juuri siinä tarkoituksessa lähetettyä sinappituubia, että sitä mainostaisimme, mutta onhan se hienoa, että tämä perinteinen instituutti on rantautunut takaisin kotimaahan käytön välillä muun muassa Puolassa.
Voin todistaa nyt kuulijoille, että tämä ei ole siis mikään Jukan ja minun alunperin suunnittelema lahja vieraallemme, vaan tosiaankin edellisellä kappaletauolla käveli varoittamatta sisään lähetti ja ojensi pahvisessa matkalaukussa olevan suunnattoman Turun sinappituubi Jukalle käteen.
Ja sinappi valitsi meidät.
Niin,
kyllä. Emmekä me sinappia.
Niin, että ainakin sinappi tuli luoksemme. Me emme menneet sinappin luokse.
Tuossa on viimeisenä biisinä toi Dire Straitsin kappale Why Worry. Ja mä ajattelin, että se on tämmönen ihanan positiivinen lopetus kaikkiin näihin kohtalon kysymyksiin, että tarvin niin kauheasti rypistellä, että kyllä se hyvin menee.
Ja kiitos, Kari, kun tulit. Tämä oli hauskaa tehdä tämä uudestaan. Ja sitten kiitos. Lopuksi vielä muistutus teille, hyvät ihmiset, viimeinen vaalipäivä tai varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina. Käykää äänestämässä, sillä jos olette sitä mieltä, että poliitikot ovat huonoja, niin kerrottakoon, että huonot poliitikot valitsevat ne hyvät ihmiset, jotka jättävät äänestämättä.
Hei ja ensi viikkoon.